Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Það er 50 dagur í dag, 7. júni, 7. Klukkan núna réttliðilega 7:30 umsjónarmaður þáttarins er Björn Þór Sigbjörnsson. En nú komið að umfjöllunum erlend málefni, Bogi Ágústsson komin í hljóðstofu. Góðan dag, Bogi.
Góðan dag, Björn Þór.
Það er ýmislegt að segði og innrásarinnar í Normandí fyrir 80 árum minnst.
Já, hennar minnst með vegljúum hætti, ekki síst í Bretlandi, Frakklandi og Kanada. Hlutfallslega flestir af þeim sem féllu á fyrsta degi innrásarinnar voru Kanadamenn. Þeir, það voru þrjá þjóðu þarna aðalega sem ríðustinn, það eru bandaríkjamenn, Bretar og svo Kanadamenn og það voru einhverja franskar herdeildi líka en mun fámennari. Yfirstjór bandamanna hafði reiknað með alltaf 30.000 manna að 30.000 menn myndu falla á fyrsta deginu, menn það reyndust vera rúmlega 4.000 og hins vegar í bardugunum sem tóku við í Normandí og þetta var staðrið sem ég ekki vissi en heyrði hjá James Holland sakfræðingi sem er algjör sérfræðingur í innrásinni í Normandí, hann sagði að mannfallið hefði verið jafn mikið í bardugunum sem að tóku við í Normandí og var í fyrri heimstyrjöldin í þessum skelfilegu orustum við Ypres, Passchendaele og við Verdun. Það sem að mannfallið og som það sem að mannfallið var alveg skelfilegt til dæmis í orustunum við som að þá fjallu 20.000 breskir hermenn á bara fyrsta klukkutíman.
Já.
En sem sé, þessa er minnst og breyta lífa dálítið mikið í fortíðinu auðvitað fullkomin ástæða til þess að minnast þess að það er 80 ár frá þessari innrás sem að markaði, getum við sagt, upp af endaloka einhverjar skelfilegustu hryðjuverka og hrottastjórna sem að nokkur sinni hefur setið við völd nasista stjórnar Hitlers. Sumir segja að það sé nú líka allt í lagi að hugsa framtíðina og við það eru kosningar í Bretlandi. Þetta er nefnilega ár kosningana eins og við höfum svo margoft nefnt og tvennar af þeim mikilvægastu eru ný afstanar. Það eru kosningar í Suður-Afríku og á Indlandi og það er maður hér á Ólandi sem að þekkir gríðarlega vel til stjórnmála í báðum þessum löndum og hennar mun víðar Jón Ormur Halldórsson, stjórnmálafræðingur og við rættum saman síðdegis í gær þessar kosningar, niðurstöður þessar kosningar og við byrjum á Suður-Afríku.
Já, þau skipta miklu máli og koma að hluta til óvart, þau voru ennþá verri fyrir afríska þjóðaráðu heldur menn reiknuðu með. En ástæðan fyrir þessu þó er svolítið langtíma ástæða í rauninni. Afríska þjóðaráðu hefur verið semst hefur rauninni fest í ákveðnu hlutverki og þróast í að verða heila mjög spilt útlutun á stofnun fyrir efnaðaslega tækifæri og það er það sem í rauninni er undirrótina miklu af þeim efnaðagsvanda sem að Suður-Afríka glými við. Ef ég útskýrði það aðeins nánar þá sko þegar að aðskilnaðar stjórn hvítramanna þegar hún fór frá völdum 1994 að þá var nánast allur þjóðarauðurinn í eign hvítramanna. Þannig að það varð strax stefnumið ANC og þeirra tilgangurinni að færa þennan auð meira yfir til meira hlutans þennan svörtu í landinu og það var gert með því að með alls konar og eiginlega öllum sviðum sem að stefnumiðin snýrast þetta. En smálsmann þróaði sætti verið það og kannski það var að sjá það svo sem fyrir að flokkurinn sjálfur kom milli ríkis og þjóðar og flokkurinn sjálfur var svona smákonga bandalega sem hver reyndi að hugsa sitt og útluta til stuðnismanna sinna alls konar gæðum og tækifærum. Ráðning opinbera starfsmanna var algjörlega einhverjum flokkslínum og hópalínum og er enni skipta á milli einstakra valdahópa innan ANC. Þannig átökin voru ofta tíðum að milli valdahópa í ANC afurður spillingarnar. Og þetta hefur orðið að slíku vandamáli að til dæmis kerfi eins og rafmaskerfi og vassveitukerfi og annars slíkt að þau hefur algjörlega hægt að virka. Þegar þess að fólk hefur ráðið inn í þetta sem hefur ekki ráðið við þessi við að rekka þessi fyrirtæki, mergsogið algjörlega, stólið öllu steini léttara. Þannig að það núna í þessu tiltölu að þróa það hagkerfi að þá eru rafmagnsleysi orðið eitt stærsta vandamál hagkerfisins og eitt af því sem gerir verkum að erlend fyrirtæki fjárfest ekki í Suður-Afríku. Og það sama verðist verið gerast með vatn og ýmislegt fleira sem að þið opinbera á að sjá fyrir. Og þetta er allt sama rótina þessu öllu saman, er þetta spillingar díki sem að afríska þjóðaráðið hefur orðið með tímanum.
Það er miklu vonir sem voru bundnar við þróun í Suður-Afríku þegar að apartheid var lagt af fyrir 30 árum síðan. Þær hafa brostið algjörlega og þú segir að höfuð ástæðan sé spilling.
Já, ég held að höfuð sko að má rekja þetta í rauninni til aðskilnaðar stefnunar vegna þess að meira hluti landsmanna átti ekki neitt og lítil minni hluti landsmanna átti allt. Þannig að það var spurning hvernig færir þetta frá þessum litla minni hluta yfir til meira hlutans án þess að valda skaða á efnaðaskerfinu. Og það mjög erfitt að gera það. Og það tókst alls ekki og það tók þó steinin úr þegar að Jacob Zuma varð forseti því hann beinlínis öllans pólitík snýrist algjörlega það að búa til spillingarkerfið það sem hann var sjálfur á topnum og að með sína stuðnismenn út um allt. Hann hafði ekki nokkuð einast að skimbraða nú tíma stjórnarháttum og tala nokkuð með hagfræðið en einu slíku. Þetta snýrist í rauninni allt það hver fær hvað. Og þetta eðilegur hagkerfið á löngum tíma og það er mjög illa að koma fyrir suðurafríska hagkerfinu.
Það hafa alltaf verið bundnar mikla vonir við nýja forseta þegar þeir komast til valda í Suður-Afríku, Zuma á sínum tíma, Ramaphosa síðar og Zuma núna eftir að hafa fengið dóm fyrir spillingu kemur aftur í stjórnmálin, býður fram með nýjum flokki og verður bara vel ágengt.
Já, hann fekk næri 15% á landsvísu, langmest af því er í Kvatsúlunadal sem er hans heima hér að. Og það eru súlumenn og þetta einmitt bendir til þeirra staðrendar að Suður-Afríka er klofin í margar þjóðir. Þetta eru margar ólíka þjóðir sem tala ólík tungumál sem mynda þetta eina ríki. Og Zuma hefur bara fyrst og næst unnið sínu ríki vel og raunar einu með tveimur nágrannar ríkjum líka. Annars staðar hafa mjög lítið fylgi. En hann getur skipt máli við stjórnarmyndun og það er það sem er unni skiptur öllu máli núna það að hann komist ekki að stjórnarmyndun. Né heldur hinn stóri stjórnarandstöðuflokkur sem var meðal svartra þar sem Julius Malema hans flokkur vegna þess að þeir stefna aftur og bak algjörlega í þessu og ennverri hluti heldur að síðan tala eignu upptöku á landi og aðfenda sem sattur unni sínum gæðingum bara öll tækifæri. Þannig að það sem að vennur bynda öllilega vonið við núna er það að Ramaphosa sem henn telja nú ennþá hefur reynt ímislegt, hann bara hefur ekki ráði við þetta gífurlega stóra spillingabandalag sem á flokkurinn er. Þannig að menn ætla honum er sjálfur sér góða hluti að honum takist að fá samþykki flokksins fyrir því að fara í samstjórn með næst stærsta flokknum sem er lýðræðisbandalagið sem að hefur þann galla, fekk hann 21% atkvæði mann rétt, það hefur þann galla að því að stjórnaða hvítum manni, John Steinhausen og margir af valdamennum þar eru annarkvæmt hvítir eða úr hópi litara sem eru kemlendingar í Suður-Afríku og það er svona gengur drottin svikum næst fyrir sumu af stuðnismunum afríska þjóðaráðsins að fara að vinna með þessum flokki sem telli einhvers konar arfleð frá aðskilnaðastefnu sem hann þó í rauninni er ekki. En þessi flokkur er miklu líklegri til að stýra eða geta hjálpað Ramaphosa við það að reisa við efna landsins heldur hinni möguleikarnir sem er rauninni alveg skelfing.
Hvað myndið þú telja líklegast að gerist í suðurafrískum stjórnmálum?
Ég held við sjáum það tiltölulega fljótlega vegna að Ramaphosa hann verður að ná saman einhvers konar stjórn annars verður honum ítt til hliðar. Ef honum verður ítt til hliðar þá verður einhvers konar bandalag spillingar þarna áfram. Eina vonin held ég að Ramaphosa takist að fá lýðræðisbandalagið til að veita sinni stjórn hlutleysi eða einhvers konar stuðning í þinginu. Ég sé ekki fyrir mér að geta orðið samstjórn í rauninni. En ég veit að margir í lýðræðisbandalaginu eru tilbúin að ganga mjög langt til að koma í veg fyrir þá skelfingu sem það væri ef að afríska þjóðaráð næði saman með Zuma og með Malema aftur.
Og svo víkur sögunni til Indlands. Þar voru úrslit sem að koma mjög óvart. Nær endar móti í fórsætisráður og BJP flokkur hans. Allir töldu að þeir innu sigur í þessum þingkosningum, jafnvel bættu við sig, En svo var raunin að flokkurinn misti meiri hluta á þingi.
Já, ég held að ég reyla mun ekki eftir kostningaúslitum í stóru ríki sem hafi komið jafnmikið óvart eins og niðurst að kostningar á Indlandi. Og maður fyrir strax að velta fyrir sig hvernig stendur á því að allir sérfræðingar og allir raunir þáttakandur í indversku stjórnmálum voru sammála það líka jafnvel stjórnarnastan að þetta var bara spurning hversu stór sigur Módís yrði. Og gleymið því ekki að hann heldur áfram með stjórnartauminn þá hann sé búið að draga úr hún tennutnar á vissan hátt. Og ég held að það geti verið að einhver leiti vegna þess að hvað það kom á óvart eða svo að ég held að þau tölum síðast saman með Indland að þá var ég bent á það hvað Indland væri ólíklegt sem innræðisríki og voni mín að með Indland væri það að Indir að ganga bara aldrei í takt og það er mjög erfitt að fá þess að reisa stóru marklopna þjóð til að ganga í takt og það er einhvern veginn ekki indversku þjóðasál að gera það, menn sífælt að rífast alla lötu milli himins og jörðar. Og ég held að hreinlega vegna þess að Módi er búinn á slíkum tökum og fjölmiðlum landsins að það hafa menn ekki heyrt gaggrinina. Hún náði ekki inn í fjölmiðla. En það virðist eins og það hefur verið bullandi gaggrinni sem hann leiði til þess að menn kusi ekki flokk hans. Og ég held að séu kannski 3-4 ástæður um að örstuð bara nefna þær. Ég held að kannski ekki endilega rétt röð en eitt er það að þessi harða orðræða gegn minnihlutahópum, þessi haturs orðræða sem Módi stundaði.
Ekki síst gegn múslimum?
Sérstaklega gegn þeim og að það hefði orðið til þess að menn fengur nóg. Og það hafi sérstaklega þessi úrstóð sem kom mjög óvart í útarbræðis og það sér maður í ákvörnum kjördæmi það sem þetta nú einmenniskjördæma kerfi. Það sem að er margi minnihlutahópar og það verðist að hafa náð saman að styðja saman frambjóðandana gegn Módi. Og gleymið því ekki að það eru 25 flokkar í stjórnarandstöðunni.
Og ég maður að skjóta inn í, ég sko, útarbræðis er svona, getum við satt kannski hjartað í stuðningnum við hindúastuðningi við fórsætisráðurann og jafnvel í IOT það sem að umdeilt hóf var reist þar tapar flokkur hans.
Nákvæmlega. Og þetta er það sem að gerist. Það var enginn horfa út af Prades sem er 230 miljón manna fylgi, þetta er stærri en Brasilia og miklu stærri Rússland en mannfjölda. Það var enginn einhvern veginn fylgist með þar vegna sem er álítið út að gefið. En það reyndist ekki vera og þá kemur það kannski annari ástæðu. Og hún er svo að þessi vaksandi ójöfnur á Indlandi að hann fólk finnur meira og meira fyrir honum. Það eru örfámenn stjættilandinu sem eru ævintirlauðu og margir af ríkustu mönnum heims búa á Indlandi sem menn þekkja núna margir tugir af þeim sem eiga 20 miljardar dólar eða meira eru indverjar. En síðan kemur millistjætt sem er ekkit rosalega stór en hefur vegna mjög vel undir Módi og tignar Módi bara nánast eins og guð. Og þessi stjætt er raunin með allar fjölmiðlun og annars lið kannski þjóðfélags umræðana í kringu sig. En þar fyrir neðan er 800 miljónir fátækra. Og þeir virðast hafa skilað sér nokkuð vel á kjörsta því að það voru 670 miljónir heima rétt sem að kursu á Indlandi sem að þýðu það að kjörsóknu hefur náð hátt í 70% sem miklu meira heldur menn hafi reiknað með og það hefur líklega dugað þarna. Þriðja atriði sem vildi nefna líka er vaksandi spilling af Indlandi og menn sjá það sérstaklega kringum Módi sjálfan að það er nokkur stór fyrirtæki, sérstaklega Dani samsteipan sem að einmitt hefur ekki aðteklist í þessu dagu fyrir það að hruna á öllur hlutabrjum að Dani samsteipunar vegna þess að þetta fyrirtæki ásand mörgum öðrum hefur henni gert út á tengslinn við Módi og það fengi alls konar fríðindi og annað þess aftur. Sem rekum að fjórðu ástæðan sem ég held að sé mikilvægust og hún er svo að það er svo sérkennilegt með indverskt stefnaðarslíf að það er mikil fjárfesting í landinu en hún fer í mjög fjárfrekar framkvæmdir. Þannig að þó að séu fjárfestir tugir og hundruð miljardar dollara að það verður ekki til þess að búa til mörg störf. Þetta er mjög dýr störf að búa til. Þessi hátækni iðnaði sem Módi dreymir og alls konar iðngreina sem að krefjast ekki mikils mannafla en krefjast mikils fjármagns. En svo sér maður með að kemur til Indlands bara þennan endalausa heri af atvinnulausu fólki. Og það er þarna sem menn vilja stefnubreytingu. Menn vilja frekar að þessi huga að því að gera aðstofinu betri fyrir þessi 65 miljón fyrirtæki sem er í landinu, litlu fyrirtæki, sem flest eru 10-20 starfsmenn eða eitthvað slíkt. Heldur hann einblýna alltaf á þessi rísa fyrirtæki, oft erlend rísa fyrirtæki er henni að greiða götu þeirra. Þannig ég gerir ráð fyrir að það verði kannski einhver örlítið stefnubreytingi þá átt á næstunni. En kannski síðasti punkturinn bara sá að ég held að eina ástæðan fyrir því að menn stuttum móti var þessi tilfinning að hann væri sá sem var líklegast til þess að geta hjálpað Indlandi með að taka við af Kína sem framleiðslu land. Keppir þar við Indonesia, Vietnam, Filippseyjar og mjög fleiri lönd. En það sem hefur eins og gerst er þetta að það er hátækniðin aðeins sem er lagt svo mikla áherslá að þetta verður ekki orðið til þess að þetta fjölgar störfunum og það er þar sem fólk er að setja svolítið stoppeldi.
Sumir fréttaskýrindur hafa sagt að þetta sé ákveðin lítið sigur lýðræðisins vegna þess að mótívarbúnað eins og þú sagðir áðan leggja undir sig alla fjölmiðla. Frjáls fjölmiðlun var varla til í landinu lengur, það hefur runið á lista samtaka blaðamanna frjálsar fjölmiðla. Dómstólar sömuleiðis, hann ofsótti fólk, hann lokaði bankareikningum stjórnarandstæðinga og gerði þeim mjög erfitt fyrir í kosningabaráttunni. Þannig að menn segja, já, þrátt fyrir þetta, að þá tókst honum ekki að auka fylgi sitt.
Þetta er hárrétt og ég held að þetta sé meginatriði kosningana. Er þetta að það var indverska lýðræði sem sigraði og það menn voru mjög hrættur að svo yrði ekki. En ég held að þetta séu þátt að skila þillet til að það ljóst að það lifði af móti og alla hans stefnu og síndi styrksin núna og það geti orðið kannski víðar heiminn, svona inspirasjón fyrir þá sem að trúa þó enn á lýðræðið.
Þannig að þeir sem hafa óttast lýðræðið að þeir geta horft til Indlands og sagt það sterkara heldur en virðist vera sumstaðar.
Nákvæmlega að þetta er stærsta lýðræðisríkir veraldar og stærsta ríki heimsins.
Jón Ormur, takk fyrir.
Bói Ágústsson og Jón Ormur Halldórsson kosningaúrslitin á Indlandi og í Suður Afríku. Þetta eru bæði gamla breskar nýlendubói.
Jú, vissulega. Vissulega og eins og Jón Ormur legði áherslu að þarna síðast að þá er Indland fjölmennasta lýðræðisríki heims. Við höfum nú rætt það hér á þessum vettvangi og margir hafa bent á það að lýðræði hefur átt undir högg að sækja á Indlandi vegna þess að Narendramódi og hans flokkur. Þeir hafa verið að beita aðferðum sem að minna bara hreinlega á aðferði sem að hefur verið beitt í Ungverjalandi og Póllandi og víðar. Það hefur verið sótt að frjálsum fjölmiðlum þannig að það er ekki lengur fjölmiðlar á Indlandi er ekki lengur frjálsir, þeir eru nánast allir undir hæl, mótis og BIOP flokksins og einmitt við þessar aðstæður eins og Jón var að skýra þá er það merkilegt að stjórnarandstöðuflokkar skuli hafa náð þetta góðum árangri og ekki síst í Uttar Pradesh á Norður Indlandi þannig að Það er von fyrir lýðræði þó að það sé sótt hart að því.
Já.
En menn þurfa að berjast fyrir lýðræði. Lýðræði er ekki sjálfgefið. Þetta eru hluti sem að menn hafa verið að segja undanförnum árum. Barack Obama til dæmis, sænski stjórnmálamenn hafa verið að ítreka að segja þetta. Að við megum ekki taka lýðræðinu sem einhverjum sjálfgefnum hlut.
Já, kosningar að baki í þessum tveimur ríkjum en þær eru framöndan í, hjá gömlu herraþjóðinni, hjá brettum. Bretta ganga að kjörborinu eftir rétt tæpan mánuð. Þeir Sunak og Starmer taka sér örlítið hlé frá kosningabaráttunni í dag og verða við athöfni í Frakklandi.
Já, að því eins og þú myndist á sjálfur áðan að þá eru 80 ár liðin frá innrásinni í Normandí akkurat í dag og þar eru þeir báðir við athöfn á samt Karli konungi og Kamillu drottningu og einhverju fleiri tignar fólki sem að þangað streymir.
En kosningabaráttan er hafin í Bretlandi, hvað er helst tekist á þarna?
Það er eiginlega mest tekist á stjórnartíð, 14 ára stjórnartíð í herrflokksins og gríðarlega háa skatta sem aldrei hafa verið hærri heldur neymitt núna og í kappræðum á ITVF fyrra kvölda þá hamraðir þessi svona forsætisráðherra á því að ef að verkamannflokkurinn kemur til valda þá geti fólk búist við 2000 punda skattahækkun. Þeirra vissi ekkit, hann tók að vissi ekkit fram að þetta væri reiknaði við 4 ár og þetta þótti mörgum og eiginlega þykir mjög verulega ónákvæmt. Sir Keir Starmer sagði, hann var ekki nóg fljótur að átta sig á því að hann þyrfti bara að segja þetta þvæla og hann var ekki finn í gæra, þá kemur hann með yfirlýsingar og hann sagði að við séu lokþáttanis en svona kamraði á þessu og þetta getur skipt allum máli en í gæra þá sagði svona og það er mjög óbrest orðalagi kosningabaróttu Sunak laug, Sunak lígur, hann notar orðið sko læ og það er ekki algengt að menn segi það bara að anstæðingur í ljúi. Þannig að þessi kosninga bara átt að hún er ekki sérlega, getum við sagt, svona prúðmannleg. Hún er það bara ekki og það ákveðin örvænting í íhaldsflokknum. Nýjustu tölun og skoðanakannanir benda til þess að verkamannaflokkunir eigi að fá 44,8% og íhaldsflokkunir 23,6%. Og þetta þýðir getur þýtt í það sem einminniskjördami eru að flokkurinn tapi kannski 200 þingsætum af rúmlega 600 sem eru á þingi og þetta verði stærri ósigur eða stærri sigur verkamannaflokksins þá heldur en var 1997 þegar Tony Blair komst til valda en munurinn á Tony Blair og svo Keir Starmer er ansi mikill hvað varðar svona getum við sagt í kjör þokka Er það ekki orðið sem að
er nota? Jú.
Keir Starmer, hvoru lit og hann að þykir sérlega spennandi.
Já, en hvernig er svona almennt stemningin gagnvart stjórnmálunum og þá ekki síður stjórnmálamönnunum?
Það er meiri vantrú á stjórnmálamönnum núna heldur en að verið hefur í mjög langan tíð ef nokkuru sinni. Og þetta byrja svona að hrynja eftir hérna Brexit þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og Bretar virðast núna almennt gera sér grein fyrir því að Brexit sinnar þeir lugu alveg hægri vinstri hérna, hvað myndi gerast. En málið til dæmis Brexit það er ekkert rætt Brexit. Það er svo óskaplega viðkvæmt mál hjá þeim ennþá en hins vegar sko verður eitt flokku sem að mun hérna, halda því mjög á lofti og segja að það hafi ekkit verið neitt Brexit ennþá og það er í formið umbótaflokkurinn þar sem að Nigel Farage er komin í hérna heyrum östut þegar að Danmarks Radio var að fjalla þetta og Nigel Farage
Så han kan godt gå hen og blive rigtig dominerende her henover den næste måned, inden der er valg til parlamentet.
Britisk politik, det bliver aldrig kedeligt. Tak for det her, Jersin Knudsen.
Þarna var fréttamaður Danmarks Radio í Bretlandi að segja sko að Nigel Farage gæti orðið alveg sko dominerandi í þessari kosningabaráttu. Og svo sagði hérna félagi þinn, eða kollega þinn í stúdíónu, hann sagði, bresk pólitík verður aldrei leiðinleg. Nei, hún er aldrei leiðinleg. Og það er svo sem sagt, sko. Svo eru sumir breyta sem segja, sko, ég vildi að bresk pólitík væri leiðinleg. Vegna þess að það er búið að vera nóg svona hasar og látum og undarfjöldum árum. Nú þurfum við bara eiginlega leiðinlega ró. Það sé ekkit að gerast annað heldur en bara einhverjir óspennandi en góðir hluti. Og það er, já, við sjáum til, sko, ég hef ekki sérstaklega trú á því.
Nei, og Nigel Farage líklega til þess að hleypi þetta miklu lífi.
Hann er það, sko. Báði leiðtogar stóru flokkan er mjög óspennandi. Verkamannaflokkurinn á hins vegar mjög skemmtilegan og líflegan varaleiðtogar sem ansérlega reynir. Og ég vona að hún verði hérna meira ábyrrandi í kosningabaráttunni heldur en hún hefur verið. Kannski hugsanlega eitthvað mótvæði við Nigel Farage.
Við fylgjumst áfram með þessu auðvitað en mánuðu til kostninga í Bretlandi en drögum fyrir heimsklukan þennan morgunin. Takkaði fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.